Kvíz Meteoru.
Jaký je správný význam slova drift?
Správná odpověď.
Slovo drift znamená posun nebo vychýlení. Drift je pomalá změna způsobená změnou podmínek. Jde ku příkladu o proudění vody vyvolané působením větru. Driftují ledové kry nebo klády dřeva, tedy předměty hnané nebo nahromaděné proudem vody nebo vzduchu.
To je jenom jeden význam slova drift, řekněme klasický.
A jaký je ten neklasický?
Slyšela jste, Kateřino, někdy o driftu ve spojení s genetikou?
Myslím, že jsme se tady o něm v Meteoru jednou zmiňovali, ale podrobnosti už kam si oddriftovali.
Není divu, ten termín je takový nezvyklý. Říká se tomu genetický drift a je to velmi zajímavý evoluční proces, při kterém se zcela náhodně děje něco velmi podivuhodného. Také se tomu říká genetický posun.
Posunky naznačují, že bych ráda věděla víc.
Není nic našího, míříme na Masarykovu univerzitu v Brně, kde se studenti s genetickým driftem, neboli genetickým posunem, seznamují velmi zajímavou metodou.
Představte si, že byste psali wikipedistické heslo, no, tedy nějakou definici, nebo někoho měli písemně odpovědět na otázku, jak probíhá evoluce živočichů.
V nevelké místnosti sedí do kruhu 25 studentů.
Jak probíhá evoluce živočichů? Není podstatné, aby to, co teďka napíšete, bylo 100% dokonalý. Dokonalost vzniká časem. Evoluce.
Jak jednoduše definovat evoluci?
Pokuste se napsat svoji odpověď teď v tomto okamžiku. Tedy, jak probíhá evoluce živočichů?
Genetika, evoluce je zrovna příkladem něčeho, o čem si myslíme, že je to jednoduchý, že se prostě přežijí ti nejlepší a ti nejhorší vymřou.
Ondřej Přibyla, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno.
Ale už když jsem o tom četl jako dítě, tak mi došlo, že to bude o trošku složitější. A tehdy jsem ještě neměl představu o tom, jak. No a tak jsem to začal hledat, když jsem slyšel o genetickém driftu jako modelu, tak jsem si říkal, faráda, předvedem to, vyzkoušíme to a výsledkem je zakomponování do hodiny, kde nám model, velmi zjednodušený model genetického driftu, tedy specifického příkladu evoluce, slouží jako podklad pro přemýšlení o evoluci, abychom mohli vidět, v čem je reálný svět jiný a v čem je vlastně podobný tomu, co jsme si modelovali.
Budeme teď barvoslepé rybičky v akváriu. No, akvárium je představitelné. Barvoslepé rybičky v akváriu, nicméně jako rybičky máme různé barvy. Takže vy čtyři rybičky budete černý. No, napište si černá jako barva. Vy čtyři rybičky budete bílí. Napište si bílá. To je vaše barva. Vy čtyři rybičky budete zelený.
Ondřej Přibyla studenty rozděluje do skupinek po čtyřech lidech. Barva, kterou si zapisují na papír, pro následující hru reprezentuje jejich jakousi genetickou vlastnost.
Teď, aby se mohla šířit, musíme zadat nějaká pravidla pro páření se rozmnožování. Tedy, jako rybičky v akváriu se budete pohybovat zcela náhodně. Abych to nemusel vysvětlovat, pojďte si to vyzkoušet. Vstaňte a začněte se tak chaoticky pohybovat po místnosti.
Barvoslepé rybičky v akváriu je bláznivý příklad, který je drastickým zjednodušením reality, kterou máme.
A jako rybičky se budete pářit zcela náhodně, to znamená, někoho potkáte, kývnete na sebe a proces předání genů do další generace funguje tak, že si zahrajete kamenušky papír.
Tak jedna část toho, co se děje, je ten náhodný proces předávání genů. My to tady simulujeme kámenušky papír. Jsou studenti, kteří tvrdí, že to vlastně není náhodný a že jsou schopni předvídat, co dá ten druhý. Možná jo, možná ne, v tom případě by mohli mít malou evoluční výhodu. Ale tady předpokládáme, že kámenušky papír je zcela náhodný proces, kterým se předá vlastnost do další generace.
Takže sehrajete kámenušky papír. Ten, kdo prohraje, převezme barvu toho, kdo vyhrál. Teď škrtnete si, co tam máte napsaný, a opíšete si, co tam má napsaný kolega. Můžeme si říkat, že to modelově reprezentuje to, že rybičky po spáření uhynou a narodí se právě dvě nové, které mají ale obě barvu toho, kdo vyhrál kámo nožky papír.
Skrz tyto náhody se časem stane, že některá barva, některá vlastnost vymizí v celé populaci, v téhle třídě, a některé převáží. Tedy na základě zcela náhodného jevu, bez jakéhokoliv evolučního tlaku a výběru vhodnějších jedinců a nevhodných jedinců, dochází ke změně v zastoupení vlastností v populaci. Ke zcela náhodné změně.
Máme nožky papír teď. Já jsem žlutá. Škrtám.
Kamen, nožky, papír, teď.
A jiného partnera.
Modrá.
Genový posun je evoluční proces, který působí zejména v malých populacích, nebo čím menší je ten genofond té populace, tím je ten efekt silnější.
Genetik Pavel Lízal, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno.
A je to posun, čili způsobuje nějakou změnu v četnosti ve výskytu nějakých alel.
Alela to znamená nějaká dispozice, barevnost třeba očí nebo velikost nosu a podobně.
Ano, nějaká varianta, mutace, která v té populaci se vyskytuje. Takže on dokáže v těch malých populacích například nějakou vzácnou alelu její četnost významně navýšit, anebo naopak dokáže zase to, že se nějaká alela z té populace může zcela ztratit.
Kamenušky, papír, teď.
Jo, jsi modrá.
Ty jsi modrá? Já jsem taky modrá.
Tím líp.
Myslím, že tady je modrá.
Kamenušky, papír, teď.
A jsem fialová.
Paráda, zpátky na začátek.
Studenti to ještě netuší, jsou zabraní do hry, ale jak postupně hrají tuto hru, některé barvy začínají náhodně převažovat a jiné zase zcela vymírají. Už asi 3 minuty po začátku hry jedna zcela zmizela, bílá. Je to něco, co se ve skutečnosti děje i v lidské společnosti.
Jako příklad bych právě mohl uvést něco, co se skutečně stalo. Uvádí se, že buď to bylo v 18. nebo 19. století, tam ty prameny přesně nejsou známy, tak jedná se o ostrov Mikronésii, který se jmenuje Pingila, by to jeden z takových těch malých ostrovků. A ten byl zasažen právě v tom 18. nebo 19. století velmi silným tajfunem. Tam tehdy byla populace, která čítala několik stovek jedinců, a bohužel ten tajfun byl tak silný, že tam přežilo pouze 10 žen a 9 mužů. No a přesto ta populace zůstala tak malá, tak nevyhynula. Oni tedy se neměli kam přeplavit, protože byli daleko od ostatních ostrovů a břehů, takže tam zůstali a rozhodli se tedy, že to zkusí jakoby odznova. A skutečně se jim to podařilo, založili nové rodiny. Ta populace postupně vzrůstala až na dnešních 3000 obyvatel, ale stalo se tam právě to, že během toho genového posunu se tam významně navýšila četnost, tedy to rozšíření alely pro barvoslepost. Takže tomu ostrovu se dneska říká ostrov barvoslepých, protože tam je celkem 5% v té populaci postižených jedinců barvoslepostí, zatímco v ostatních populacích je to pouze 0,003%. To znamená, že je tam nějakých 1600krát častější výskyt tohoto zajímavého znaku. A může za to jeden jediný muž, který z těch 9, kteří přežili, touto barvoslepostí trpěl. Či na tom se dá hezky ukázat, jak potom může dojít až k několikanásobnému nárůstu výskytu nějaké té alely.
Kámen, nožky, papír, teď.
Oh, já furt prohrávám. Já
modrá.
Jsem Vyslav jediný, který podala dobře.
Tak.
Genetický posun může i oslabovat, vzhledem k tomu, že při něm genová bohatost pouze slábne. Pokud se stane, že některé alely zmizí, a proto už se nemohou nikdy objevit, může být tento jev pro populaci poměrně rizikový.
My známe třeba taky z živočišné říše populace, které třeba prošly 2 takovými genovými posuny. Takovým učebnicovým příkladem je gepard, který prošel jedním zmenšením v důsledku změn na konci doby ledové a potom teda po druhé ho člověk lovem na kožešiny přivedl také téměř k vyhynutí. Takže on prošel 2 takovými genovými posuny a to způsobilo, že se spousta alel z té populace naopak vytratila a ti gepardi jsou geneticky velmi homogenní, velmi podobní. V podstatě, kdyby potřebovali provádět se u nich transplantace, tak tam není vůbec žádný problém, protože oni by zcela ochotně přijímali ty štěpy. Druhá věc je, v případě, že by se změnily, nějak výrazně změnily podmínky, tak by tato populace skutečně pak mohla zaniknout, protože tam chybí ta potřebná genetická rozmanitost, která tedy je nezbytná k tomu, aby se zase ta populace přizpůsobila právě těm novým podmínkám.
Také v novodobé historii lidstva došlo k několika genovým posunům. Jeden z nich se odehrál v kanadském Quebecu.
Stalo se to prostě tak, že ta oblast toho Quebecu byla osídlená ve dvou vlnách, Francouzi a poté také Angličany, a byly to malé zakládající populace, čili tam zase se projevil ten malý zakládající genofond a ještě navíc tím, že je tam jazyková bariéra toho francouzského Quebecu, tak oni krom toho, že tam na začátku působil ten genový posun, ta populace se pak hodně rychle zvětšovala, že ten genový posun už tam neměl tu sílu, ale zase tím, že byli izolovaní, že se nerozmnožovali s těmi okolními populacemi třeba těch Angličanů, tak si udržovali tu svoji rozmanitost omezenou a ta se tedy dál nenavyšovala, jak by mohla, kdyby tam tedy rozmnožování byly přinášeny ty jiné varianty z těch jiných populací. A vlivem toho genového posunu došlo ke ztrátě rozmanitosti, tedy těch variant alel v genu BRCA1, což je dneska známý gen v souvislosti s rakovinou prsu. A v té populaci těch Quebecanů je výskyt, jsou tam pouze 4 typy těch alel, zatímco v ostatních populacích je těch alel známo více než 500 různých variant, čili opravdu zase velmi významné snížení té rozmanitosti v té populaci. Takže buď se ta rozmanitost sníží, anebo se tam naopak zase v případě, že se podíváme na jednu jedinou variantu alelu gen, tak naopak jeho četnost se tam zase významně navýší.
Další genový posun se právě teď šíří Spojenými státy americkými. Sven Dražan z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně připomíná, že jde o pozůstatek nuceného přesídlení otroků z Afriky.
Africká populace v své domovské zemi, kde se vyskytovala malárie, tak tam skutečně byla jedna varianta genu, která umožňovala některým jedincům být méně náchylným k tomu. A ti potom, když byli například zavlečeni do Ameriky, tak vlastně tam ten gen představili. A v současnosti jsou některé studie, které právě se dívají na to, jak se tento gen, který normálně v té evropské populaci nebyl přítomen, protože malárie tady nikdy nebyla, tady bylo zatím vždycky dost zima, tak jak se tam teď šíří, protože vlastně tam už jde skutečně o ten drift. V Americe, v severní, tam příliš malárie není, takže to nikomu neposkytuje žádnou výhodu a samozřejmě je to celé na podstatně kratší časové škále, ale už třeba se ukázalo, že v rámci nějakých vzorců chování v severnější části Spojených států dochází k rychlejší distribuci toho genu než třeba v té jižní. Takže potom zase je to otázka zajímavá třeba pro sociologii, čím to je, že v některé části státu tam dochází k rychlejší výměně genetické informace mezi některými etniky.
Dokončíte poslední páření? Teď provedeme sčítání, jeho biologický výzkum, sledování biodiverzity. Prosím, seskupte se podle barev.
Žlutá.
Studenti se začínají zhlukovat do skupinek. Nejvíce je žlutých. Následují fialoví a pak modří, kterých je zhruba stejně jako na začátku. Teprve teď si studenti všímají osudu některých barev.
Tady jsou žlutí, jste co? Modří?
Jak se mohli všichni ztratit?
Jak se mohli všichni ztratit? Tak fajn.
Zajímavé na tom je, že vlastně ten genetický drift má velký vliv v okamžiku, kdy těch lidí je málo. Když ta populace je malinkatá, jsou to stovky nebo tisíce lidí, tak je mnohem pravděpodobnější, že tam třeba jedna varianta nějaké mutace převáží.
Sven Dražan tady upozorňuje na velmi důležitý poznatek. Poznatek využitelný při studiu evoluce našeho lidského druhu ne před 100 nebo 200 lety, ale před 10 000 lety.
Pokud se podíváme na celé lidstvo, jako na celé planetě, tak zjistíme, že jeho genetická rozmanitost je menší, než bychom očekávali za tu dobu, za kterou tady moderní člověk na planetě Zemi žije.
Doplňuje genetik Pavel Lízal.
A tady se teda předpokládá, že ta rozmanitost je menší, protože člověk musel projít ještě nějakým dalším velkým, velmi silným genovým posunem, tím hrdlem lahve, v průběhu té historie a často se to tedy přirovnává nebo hledá se jako jedna z možností, že by to mohl být výbuch supersopky Toba v Indonésii, což byl největší výbuch za posledních 450 milionů let a byl to velký výbuch, který způsobil globální sopečnou zimu, vyhynulo více než 75% života na Zemi. A udává se, že i populace člověka se velmi významně zmenšila, dokonce někteří uvádí, že možná to byly jenom desítky, stovky jedinců a že lidstvo v té době vlastně bylo na pokraji vyhynutí. Ale zase se teda, jak si to lidstvo tedy jako zachránilo, dokonce se má za to, že asi všichni pocházíme z nějaké jedné africké populace, která teda tuto událost přežila a byla tou zakladatelskou, zakládající v těch dalších letech. To znamená, proto my třeba hovoříme o tom, že ta migrace z té Afriky probíhala někde mezi 100 až 60-50 tisíci lety, protože víme, že první expanze z té Afriky přišly před těmi 100 tisíci lety, ale pokud ty populace byly tak zdecimovány, zvláště mimo tu Afriku, kde byly ty podmínky horší, tak je jasné, že potom vidíme v těch genech ještě tu mladší expanzi před někde těmi 50-60 tisíci lety.
Ten genetický drift způsobuje nějakou změnu frekvence nějaké vlastnosti tak dlouho, dokud o ní není zájem. A jakmile se z nějakého důvodu, ať už prostředí nebo tam vznikne nějaká predace, ta vlastnost stane selektivním faktorem, to znamená někdo ji buď vyhledává nebo naopak umožňuje třeba lepší skrytí nebo něco, tak potom vlastně si ta evoluce jakoby všimne. Takže ano, v tom principu, že dokud to nic nespůsobuje, tak to může volně driftovat a jakmile se o to někdo začne zajímat, tak se z toho stane selekční tlak. V tom to přirovnání asi je smysluplné.
Jedna věc tady vůbec nezazněla, já bych rád, aby přece jenom zazněla, totiž role mutací. Všechno to páření, které jsme tu dělali, ať už se selekčním tlakem nebo bez něj, nevytváří nové vlastnosti. Jakmile vlastnost zanikne, už se znovu nemůže objevit. A nemůže se tady objevit nová barva. No? Nemůže se objevit pruhovaná rybička. Tohle umožňují mutace a proto hrají v evoluci podstatnou roli.
Z těch evolučních sil v podstatě každá ta evoluční síla má nějakou svoji velmi významnou funkci. Když vezmu mutace, mutace jsou zjistka, se zdá, jakoby té evoluce velmi pomalý jev, který jakoby nemá vliv na tu evoluci. Ale zase, kdyby ty mutace nevznikaly, tak není tu ta rozmanitost. To znamená, bez ní by ten vývoj možný nebyl. Takže ona je v podstatě nejvýznamnější zjistka toho, že dává k dispozici ty varianty.
A to i varianty, které tu předtím nebyly. Protože genový posun ten jenom uřezává. Ten nic nepřidá.
Genový posun ten už pracuje s tím, co tady je. Tedy to, co těmi mutacemi vzniklo, tak s tím on nějakým způsobem pracuje a dokáže to změnit velmi rychle, velmi efektivně. Oproti třeba přírodnímu výběru, selekci, on to dokáže, když se ta populace hodně zmenší, tak to dokáže velice rychle. Jak jsme si ukazovali ten Pingelab, ta populace se změnila během několika málo generací. Tak, kdyby takovou to změnu měl udělat přírodní výběr, tak na to potřebuje mnohem více času. Čili přírodní výběr je zase nezbytný z toho, že tu evoluci žene kupředu nějakým způsobem ty populace významně mění, ale není tak rychlý a řekněme tak efektivní a na druhou stranu zase nemusí být třeba tak v uvozovkách škodlivý jako ten genový posun, který dokáže tu strukturu té populace, čili ten genofond dokáže velmi významně a rychle třeba přepsat.
Jinak je to i docela živý problém současné evoluční biologie vlastně zjistit, jak velkou roli genetický drift hraje a jak velkou roli hrají ostatní faktory. Takže zde zcela viditelně po nějaké době běhu tohoto modelu došlo ke změně zastoupení rysů vlastností barviček populaci. Některé vyhynuly, některé se výrazně zvětšily.
Všechno tohle jsou modely zvané agent-based, tedy na agentech založené, a jsou to modely, které lze jednoduše převádět. No a mně se to hodilo do krámu, protože se snažím o to inspirovat učitele, budoucí učitele, k hledání nějakých jiných metod učení, než je pouhé přednášení, zkoušení a psaní písemek. A hledám spolu s nimi něco, co by mohlo být více interaktivní, více, aby to provokovalo lidi přemýšlení, více by je to všechny zapojilo a hlavně bylo by to schopno jako metoda dostat se hlouběji do komplexnosti problémů, které máme.
S Meteorem jsme se dnes vydali do království genetiky, kde jsme zkoumali pojem genetický drift.
Našimi průvodci byli Ondřej Přibyla, Sven Dražan a Pavel Lízal.